ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან კლავ კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მიესალმება ეუთოს 7 დამკვირვებლის განთავისუფლებას ქალაქ სლავიანსკში. თუმცა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოსკოვს კიდევ მეტის გაკეთება მართებს უკრაინაში შექმნილი კრიზისის დეესკალაციისათვის. კერიმ, რომელიც აფრიკაში გაემგზავრა 3 მაისს, სატელეფონო საუბარი გამართა სერგეი ლავროვთან, რომელსაც შეახსენა, რომ თავარია რუსეთმა აიძულოს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რათა მათ გაათავისუფლონ დაკავებული შენობები აღმოსავლეთ უკრაინაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, სერგეი ლავროვი მას ესაუბრა სიტუაციაზე ოდესაში და იმ ძალადობის შეწყვეტის აუცილებლობაზე, რასაც 2 მაისს უმცირე 52 ადამიანი შეეწირა. ქალაქ სლავიანსკში ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა 7-კაციანი ჯგუფი და მათი უკრაინელი თანაშემწეები, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში შეპყრობილი ჰყავდათ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. გათავისუფლება მოხდა რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარგზავნილის ვლადიმერ ლუკინის შუამავლობით. ეუთოს სამხედრო დამკვირვებლებისაგან შემდგარი ჯგუფი სეპარატისტულად განწყობილმა ძალებმა 25 აპრილს დააკავეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის ფარგლებში უკრაინის სპეცდანიშნულების ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქ კრემატორსკის რეგიონული უშიშროების სამსახურის შენობაზე, რომელიც 2 კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ჰქონდათ დაკავებული. ქალაქი კრემატორსკის სამხრეთიდან ესაზღვრება მიამბოხეთა მთავარ საყრდენ დასახლებულ პუნქტს ქალაქ სლავიანსკს, სადაც განვლილი დღეღამის განმავლობაში სპეცოპერაციის შედეგად უკრაინის ხელისუფლების ცნობით სპეცდანიშნულების ძალებმა გაათავისუფლებს აეროპორტი და სატელევიზიო ანძა. როგორც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი უწყებოდა, სამთავრობო ძალებს მჭიდრო ალყაში ჰყავთ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი და აგრძელებენ ოპერაციას შეიარაღებული სეპარატისტების წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, მოსკოვი ვეღარ აკონტროლებს რუსულენოვან მოქალაქეებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც დასავლეთის მხარდაჭერის სადამშელო ოპერაცია ტარდება. 2 მაისს ქალაქ ოდესაში დატრიალებულ ტრაგედიაში 40 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ძირითადად უკრაინის ფედერალიზაციის მომხრე პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები. იუწყებიან, რომ სავარაუდოდ ევრომაიდნის წარმომადგენლებმა მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს შენობას, რომელსაც დემონსტრანტები აფარებდნენ თავს. ხალხის დაღუპვის გამო უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა უკრაინაში ორდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, უმცროდ მცირე 2500 კაცი დაიღუპა 2 მაისს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციაში ჩამოწვეული მეწყერის შედეგად. როგორც პროვინციის გუბერნატორმა შაჰ ვალიულა ადიბი მუთხრა რადიო თავისუფლებას, მეწყერმა დაფარა სოფელი ხობობარიკი, რომლის ცხოვრებნი 10 მეტრის სიმაღლის ტალახისა და მიწის გროვაში დაიმარხნენ. ეგვიპტის სასამართლომ ქვეყნის დამხობილი პრეზიდენტის ისლამისტი მოჰამედ მორსის 100-მდე მომხრე დამნაშავეთ ცნობყველობასა და ძალობაში, მათ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ერთი კვირით ადრე კი სასამართლომ ყოფილი მმართველი პარტიის მუსლიმთა საზმოს 700-მდე აქტივისტის მიმართ სასიკვდილო განაჩენი დაამტკიცა. მშავდებულები დამნაშავეცნეს სხვადასხვა ბრალდებით, მათ შორის აგვისტოში დემონსტრაციების დროს პოლიციელებზე თავდასხმისა და პოლიციელის მკვლელობის ბრალდებით. ცნობები საქართველოდან. ქუთაისში 3 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავიდა და ქალაქის ცენტრში გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე მოახლოებულ მუნიციპალურ არჩევნებში მართველი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები წარადგინა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
ეს არჩევნები იმიტომაც არის განსაკუთრებული ჩვენს ხალხს პირველად ეძლევა საშუალება, რომ პირდაპირი წესით თვითონ აირჩიოს ადგილობრივი ხელისუფლება და შემდეგ თვითონ მიაკონტროლოს არჩეული მმართველები. ჩვენ ვირჩევთ 12 ქალაქის მერს და 59 გამგებელს და ასევე მაჟორიტარ დეპუტატებს და ეს არის სრულიად ახალი ეტაპი ჩვენი ქვეყნისთვის,
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღეს უცნები პირები თავს დაესხნენ და სასტიკად ცემეს ბიზნესმენი დავით კოდუა, რომელიც ძებნაში მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის ერეკლე კოდუას ძმა. დავით კოდუა გადაყვანილია საავადმყოფოში, სადაც მას სასწრაფო ოპერაცია უკეთდება. ბიზნესმენის ცემის ფაქტზე კი მიმდინარეობს გამოძიება.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
little Jack and Jitterbug. We want the best, we won't settle for less. Don't be a drag, participate. Climb top the half shell and roller skates, roller skates.
Yeah. don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Çırpınırdın qara dəniz.
2014-cü il fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına,
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxuculara açılır. Bu Radio Dastan, elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına, daha da 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyan Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsinə, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsinə Mən bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. O kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi. Babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyyat fakültəsində deyil, psixoloqiyyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm. 85-dən oxumağa başlayır.
85-də oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu bunda? Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən-birə
mən sizə dedim, bu elə belə ola bilməzdi ki. Bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyxülislamı, o Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundovla çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni, Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də, təbii ki, Əli bəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni, təbii ki, bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Hüseynzadə. Yəni, bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula.
Ah, İstanbul.
Azir Bey, İstanbul Ali Bey necə qarşıladı?
Valla İstanbul Ali Bey necə qarşılayardı? Ali Bey İstanbul'a xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburg Üniversitesinin bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Ali Bey deyir ki, mən Peterburg'da təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbul'da bir tibbiyyat fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburg'da gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdət o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm. Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox. Gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan. Bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəti Məğmunu başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyat Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir, yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi Təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranıb. Türkçülüyün barnilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadəni bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dövründə yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radio dastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasbulağlı haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy Ağaoğlunun, deməli yadigarı Səməd Ağaoğlunun babamın arxadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arxadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Vaxtilə Füzət Məcməsinin Fazil Məhərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Firen qafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla kullanmış və eyni şuar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və qərb mədəniyyətindənəm. Məhməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikri cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O bir sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Evet, o bir rəsul haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Füzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işlərindən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nəsinə qədər? Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir çıxış düşməli idi. Bu qəzet təhki Azərbaycan türkləri üçün deyil idi, Rusiyada yaşayan türkləri üçün idi. Bu qəzet Türkçə türkləri üçün, İranda olan türkləri üçün, Orta Asiyada olan türkləri üçün. Yəni, bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimlər idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacı Böyük. Bundan sonra Məhməd Əmir Rəsulzadə. Yəni, cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən, kimdə əldə həyat qəzi? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu evlatları idi. Məsələn, Müzəl Əhbər Sabirin həyat qəzisində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, ey suxəndanan. İttifaq, iddiat vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedən, yol ver Türkün bayrağına.
Əli bəy Hüseynzadə görə türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türkler kimdir, kimlerden ibarettir? Bu sual ilk defa Bakı'dan verildi dünyaya. Tutak ki, niye indiye kadar deyilmedi ki, Saadet Mektəbinin müdürü olan Əli Bəy Hüseynzadə Bakı'dan köçerken şəxsi əmlakını Saadet Mektəbinə hədiyyə etdi. Və Əli Bəy Hüseynzadə Bakı'dan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli Bəyin gedişi ilə bu əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa Türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli Bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtli bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli Bəy Hüseynzadənin Bakı'dan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayırtmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli Bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay
Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd buydu ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inşaf yoluna çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamınız deyirik, biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin də xıdı sənin. Təsəvvürlüsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gərək özümüzü biləsik biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayədir. İkinci qayədir. Deyirdi, biz türkük. Sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var. Min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafatdan, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi. Deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam. Üçüncü, mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli Bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli Bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dördə yazmışdı, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Əli Bəy Hüseynzadənin məhz Həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və bilirsiniz, Əli Bəyşinzadə Türkiyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli Bəyşinzadə Azərbaycana gəlir. Əli Bəyşinzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli Bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli Bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli Bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultayda notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli Bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının Türk əsərini məhz həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli Bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli Bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli Bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq od ilə düzəltmək mümkün olur.
Əli Bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, Ey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı, qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikir verirsəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyə qutarır? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz döylü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan, yoxsa sən də biz də məhv olub gedərik.
Əli Bəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Tazə Həyat, İrşad, Yeni Füzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həqq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtuluş, Dirlik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək azərbaycançılıq şəklində formula edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əli Bəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əli Bəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. O, Atatürk'ün rəhbərlik etdiyi Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əli bəy həkimli fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci türkoloji qurultaya qatıldı. Vaxtilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür Nəhr sahilində yerləşən Salyan şəhərinə də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni o gəncdir.
Əli bəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdi Qılaf və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahud Vəfakar dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin iki dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıp kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər bəy, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əli bəyin son anlarından danış.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qara Zəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır.
Anda
Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda.
Veriliş, İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyinə həsr olunmuşdu.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Əli bəy bu izdandılar. Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq qalib Ofeliya Bayramova, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklava. Kön mo ismenit gadatsema, romelits mo vam zades kön ma kollegi.